Tā. Es esmu Judita, dārgais radiom arī Latvijas klausītāji, ja nu gadījumā tu vēl manu balstiņu nepazīsti. Un mēs te tagad esam pēdējos 3 kilometrus šobrīd veicam, lai ieietu mārcienā. Mēs būsim šodien savus 21 kilometru veikuši diezgan, jāsaka, arī saulaicīgi. Pulkstens tagad ir...
Bez 3 minūtēm 5
vakar. Bez vēl nav 5, kas ir laikam samērīgs laiks. Un es esmu mazliet piestājusi, lai parunātu ar...
Ānitu.
Ar Ānitu. Sveika, Anita.
Sveika, Judīte.
Kāds man prieks ir ar tevi kopā iet?
Ja tu zinātu, cik man liels prieks ar tevi, Judīte, kopā iet.
Anita, es atzīšos, es zinu, ka pirmajā vakarā mēs visi pateicām, kā mūs sauc un apmēram no kurienes mēs esam. Un daži pateica, kurš ir šis viņu svētceļojums, bet es neatceros, kurš šis tev ir svētceļojums. Kurš ir šis tev?
Šis ir man otrais svētceļojums, bet gandrīz kā pirmais.
Un cik sena bija pirmais?
Pirmais bija skolas laikā, es nepateikšu, kaut kāda 7. Klase, varbūt 8. Nu, es biju apmēram meitas Lindas vecumā, viņai ir 12 gadi.
Brīnišķīgi. Sekundīt.
Atspīd viņam. Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem. Āmen.
Tātad... Tas bija jau sen. Nu, principā tā kā ar jaunu izjūtu, tā kā par jaunu, ja?
Nu jā, jā, jo tas iepriekšējais svētceļojums bija tikai 5 dienas.
Un no kurienes atceries?
Es no Rēzeknes gāju uz Aglonu, bet tur viņi negāja pa taisno, tur 2 dienās, bet bija tāds ļoti skaists maršruts. Var teikt, Rāznes ezeram gar vienu krastu mēs gājām, tā arī pa lauku maziem celiņiem, un tas bija ļoti skaisti, ļoti vispār.
Patīkams atmiņas, es saprotu.
Brīnišķīgas atmiņas, jā, tas bija lielisks laiks, neskatoties, ka tur bija arī kaut kāds arī lietains un vēsts, un tā, bet bija ļoti jauki. Es tikai nesaprotu, kāpēc es to neatkārtoju pēc tam.
Jā, kas notika?
Es nezinu.
Diezgan liela, nu, liels tāds cārums pa vidu, tāds vakums.
Jā, tāds ir, jā, riktīgais vakums, jā, jā.
Labi, un varbūt atceries arī, vai kāda priestra, kas jūs pavadīja, vai kas tāds spilgtākais, varbūt garīgs piedzīvojums 12 gados, varbūt, nu, grūti atcerēties, bet vienalga.
Nu, garīgs piedzīvojums noteikti neko neatceros, jā, bet priesteris gan, viņš toreiz vēl bija seminārists, Daumans Abrīckis bija.
Vai, cik jauk, un tagad sanāk pie viņa atkal, ej.
Nu jā, eju atkal pie viņa, viņš bija tas, kas mūs pavadīja, bet viņa brālis, viņam bija brālis arī, bet viņš vēl toreiz arī, tagad viņš ir priesteris, bet toreiz viņš mums bija šoferīts, viņš veda arī virtu, un visas mantas un tā. Un tik sirsnīgi viņi tie abi brāļi, un tagad arī tas Rolands laikam Abrīckis viņam ir uzvārds. Viņš ir sarkaņu baznīciņu arī kalpo, nu tur arī Latgalē. Viņš laulāja man brālēm, un arī tik kolosāli cilvēki, tik jauki, tā kā viss dzīvē saistīts.
Brīnišķīgi. Un tagad mazliet pārcelsimies uz mūsdienām. Ir 21. Gadsimts, ir 2020. Gads, ir augusts. Un jau 5. Dienu mēs kopā no Cēsīm šobrīd ejam uz Aglonu. Protams, ka nu, skaidrs, ka protams, ka Dievs aicina un Dievmāte aicina un tāpēc tu ej, bet tomēr kā tas nākas, ka tu esi šogad šeit un ar šo grupu?
Patiesību sakot, tas ir jāmeklē vēl kaut kādas, pat tie pirmsākuma laikam ir kaut kādi 4 gadi atpakaļ vai 5. Vispār tā, kad es sastapos arī vispār ar to Radio Mariju, man dzīvē bija grūtības. Un
tas
tā.
Bija sen?
Nu, 4 gadi atpakaļ kaut kā.
Neilgi pēc dibināšanas faktiski.
Mēram, jā, es jūs sāku klausīties kaut kur aprīlī. Jā, tā gada aprīlī un tā, un... Par to vispār man ir kolosāla liecība, par to vispār par Radio Mariju, par lūkšanas spēku un ka mēs esam ģimeni.
Es noteikti to gribēju mēs dzirdēt varam... un es ticu, ka klausītāji arī.
Mēs lielas lietas.
Tā būs cits saruna, labi?
Labi.
Labi, okay. Bet tagad par svētceļojumu.
Labi, par svētceļojumu. Ok, tad, nu, tad, kā saka, bet tur tā viss sanāca, ka kārtojās pamazām tās visas lietas, kur tā man problēma un es tieši tad nevarēju tikt. Un tad atkal nākamais nāca ģimenē pieaugums un vispārējais un ar mazu bērnu, nu nevar iet, es neesmu no tiem. Nu tā, un tad šī gada janvārī es laicīgi ieplānoju atvaļinājumu augusta pirmās 2 nedēļas. Es zināju, ka es iešu, jo es sen jau gribēju.
Bet nezināju grupu, es pieļauju?
Nu, nezināju grupu, jā. Es vispār biju domājusi, ka es iešu kaut kur, nu, arī no Rēzeknes ar kādu grupiņu. Bet tā kā sanāca, es nobijos, ka no Rēzeknes neviens neies, un tad izlēmu, tāpēc, kad ir tas Covids un vispārējais, un dzirdi, ka Radio Marija reklamējās, ka viņi ies, un es sapratu, ka tā ir mana vienīgā iespēja šogad aiziet, jo laiks ir saplānots, es beidzot esmu pateikusi savu jā.
Gatava!
Jā, nu tā, tad man bija jāiet, un tā es pieteicos uzreiz, bija teikt, pirmais termiņš bija līdz 30. jūnijām, un es uzreiz arī rakstīju. Es iešu.
Jā, es atceros. Brīnišķīgi. Vai ir kāds konkrēts, teiksim, nu tāds iekšējais, nu mums daudziem taču tāds ir, ka mēs ejam kādā konkrētā nodomā vai ar kādu konkrētu vajadzību vai vienkārši ar kādu konkrētu cerību uz kādu piepildījumu?
Vajadzības ir ļoti daudz, patiesību sakot, bet tā lielākā tomēr ir pateicība, es domāju par to, ko Dievs manā dzīvē darījis, tā kā tas ir tieši pateicības vairāk, un protams, ka ir arī nākamās vajadzības, un tas jau tāds nebeidzams dzīves cikls, teiksim, tā mūsu svētceļojums.
Dzīve ir svētceļojums, vai ne? Saki, Anit, tu esi no?
Rēzeknes, bet no... vispār no Rīgas, nē, tagad es Rēzeknes.
Dzīvo Rīgā. Jā, Rīgā. Es pēkšņi sapratu, ka es mūsu sarunu sākumā to nepajautāju. Bet es domāju par šīm arī tiem nodomiem, ko tu saki, bet svētceļojumā tā tēma, tēze, virs tēma ir celsim namu uz klints. Vai šajās katehēzēs, kuras līdz šim tu esi dzirdējusi, vai ir kaut kas jauns, ko tu esi sadzirdējusi, ko sen zināmās patiesības tomēr kaut ko jaunu ir iedzirdējuši tevi?
Protams, es teikšu cevišķi jau pirmās dienas, jau pirmajā svētajā misē priesteris Ronalds Melkers, jā. Es runāju, man likās, ka, nu, es tā kā te esmu jau tu vairākus gadus gribējis iet, bet neesmu gājusi, un kad viss ir sakoncentrēts, es katru dienu, katru vārdu, es saprotu, ka tas ir teikts tieši man. Tieši man par manām lietām, visiem maniem jautājumiem, un interesantākais tas, ka es it kā sirdī varbūt arī zināju tās atbildes, bet man vajadzēja, lai kāds pasaka to skaļi. Jā, tieši tā.
Brīnišķīgi, es tiešām ceru, ka arī turpinājumā vēl tu saņems no Dieva kādas atziņas, un kad varēsi iedzirdēt, un tavā sirdī tas iegulsies ar kādu jaunu spēku un ar kādu jaunu. Ar kādām jaunām mācībām. Jā. Paldies, Anit, mēs jau esam starp citu šķērsojuši klausītāji mārcienas, nu kā lai saka, robežu, mēs esam šķērsojuši šo zīmi, kuru norāda, ka mēs ienākam mārcienā, un mēs noteikti ar Anitu vēl satiksimies, jo Anita mums ir gatava arī padalīties liecībā par to, ko Radio Marija ir ienesis viņas dzīvē pirms 4, nu jau jāsaka, rastīti gadiem.
Nu jā, apmēram jā. Jā.
Brīnišķīgi paldies, Anita, par sarunu, un klausītāji, mēs tiksimies nu, šajā pašā Vilnī. Nu, kur gan citur mēs vēl varētu tikties? Vai no Aglonā, vai šajā pašā Radio Marija Latvija Vilnī. Lai svētīgs novakars, un dodamies uz Aglonu. Cēsis Aglona 2020 Radio Marija Latvija Vilnī, patvērumā Dievā 24 stundas diennaktī.